Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
The Pod Network Entertainment.
Zar, naalala mo to, may kakilala tayo, nagkikito diet.
Yeah.
Puro karne lang.
Medyo,
eh, Doc, sabi ko, ganyan kinakain ng mga caveman. May nakikita ka pa bang caveman sa bundong ngayon? Wala na, di ba?
Yeah.
Kasi nag-keto diet ata sila. Nauna sila kinuha. Yun ang
kinain sila ng dinosaur.
Kakakito nila yan eh, di ba? Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na para nagkukwentuhan lang tayo. This is the podcast for the working class. At bago natin simulan ng episode na to, papakilala ko ang aking co-host, si Zara De Los Reyes, CRSP,
yes.
Upwork expert, career coach, at marami pang iba. And please like and subscribe to the Underpaid Podcast sa Spotify, sa Apple Podcast, rate the podcast, leave a comment. Tapos mag-follow kayo sa YouTube channel ng TPN, the Pod Network Entertainment. Tsaka meron kaming show sa May 18. Sana magkita-kita tayo ron, show ng ina mo. Sa May 18, Wicked Dogs, Saturday, 8 p.m. Meron tayong meet and greet and stand-up comedy show.
May tapos, underpaid yan. Meet and greet.
Mm-mm. At bukod dyan, bago tayo magpunta ng May 18, sa May 1, showing na po ang Men Are From QC, Women Are From Alabang.
Congratulations, Stanley.
Galing.
Yun. Pag-uusapan natin, Zar, paano maging healthy na empleyado, how to be a healthy employee. Ikaw ba?
Paano nga ba?
Ikaw ba? Bukod sa mental health mo sa opisina,
oo.
Yung mga work-life balance, ikaw ba? Eh, healthy ka? May mga maintenance
Hindi.
Ka na ba?
Hindi ako healthy.
Oh, yan ang pag-uusapan oo. Natin. Kasi mga Immortal, ito sasabihin ko sa inyo. Ha, ang empleyado pwedeng palitan anytime.
Totoo.
Oo. Pero yung kalusugan ninyo, yan ang importante.
Yeah, it's an investment rin naman na you really have to invest on your health. You have to plan. You have to think about your health.
Invest in yourself. Hindi lang yung mga pang-forma-forma nyo. Yung kalusugan ninyo pag nagpapa-blood test kayo once a year.
Kasi self-care yun eh.
Oo. Talaga. Tsaka yung mga minsan nagkakayayain kayong kumain sa labas.
Mm-hmm.
Si boss sabi, tara, kain tayo sa ganitong restaurant. Puro mamantika.
Oo.
Puro pampataas ng kolesterol, pampa-high blood ang kinakain pag may inuman.
Tama. Diba? Ako, I'd be honest, Stanley, ah, nung nakilala kita 4 years ago, nawiwirduhan ako na nagpapa-blood chem ka.
Bakit?
Tapos parang pinipilit mo ako mag-blood chem. Sabi ko, bakit ako mag-blood chem? Hindi ko nga naiintindihan eh.
Oh.
Parang it's not my priority. Hindi ko siya naiintindihan. Ngayon ko lang naiintindihan. Pero naiinis ako sa'yo noon kasi parang weird naman ito. Bakit niya ako sinasabihan na, uy, blood game ka, blood game ka. Oh. Tapos gusto mo, blood game tayo. Ganun, ano ba yan, Stanley? Ang oh. weird lang.
O yung so, mga ibang kaibigan mo, sinasabi sa
actually, tara, sa totoo lang, ikaw unang tao nagsabi sa akin na magpa-blood game tayo.
Oh.
Parang gimmick, gimmick tayo, sir. Blood game tayo, oh. ganun.
Hindi, yun, fasting sa gabi.
Oo.
So, 8 to 10 hours. Pag-gising mo sa umaga, didiretso ka sa ano.
Hindi ko nga kasi naiintindihan. Hindi ganun. Ko nga naiintindihan yung halaga ng blood game. Mm. Hindi naman kasi ako lumaki sa household na ano may importansya sa mga blood game, sa health.
Oo.
So it's a different outlook for me.
Kasi eto Zar, nung nakilala mo ko, pandemic.
Oo.
Lahat ng tao, nag-iingat sa kalusugan nila. Ikaw lang ata kilala kung hindi.
Uy, sobra ka naman.
Oo, diba? Oo.
Dapat ano, dapat mag-comment sila doon sa oh. ano sa Spotify or sa YouTube kung nagpapa-blood game oh. sila regularly.
Kung
or
ano
alam yung, ba nila yung blood game?
Kung ano yung comorbidity ninyo, yun ang i-comment ninyo. Kasi nung pandemic, kailangan inaalam yun. Kung hindi, magkakasakit kayo. At ngayon, swerte tayo kasi nag-invite ako ng lifestyle medicine doctor.
Oo, to educate us oo. About, well, one of the things, blood game. Oo. Not a lot of people would know what blood
game is. Ano ba yung mga diet-diet diet na importante? No? Kasi may mga iba, uy, keto diet.
Oo, keto tapos, or...
Low carb, no sugar, keto. Mm-hmm. Ganyan. Oo. Ano pa ba yung
or
mga...
intermittent fasting.
Yan. Ano pa ba yung mga nausong South Beach diet?
Oh.
Alam mo 'yon? Oh.
Paleo, 'di ba? May paleo rin.
Ano oh, meron, oh. Meron nga. Oh, eh tatanungin ko, papakilala ko muna 'yung doktor.
Oh, sige ko.
Lifestyle medicine doctor. Siya po ay nagpo-promote ng plant-based lifestyle.
Mm-hmm.
Doc Johan Kim Manyes, welcome to the show.
Thank you po
hi,
for inviting me, Sir Stanley G.
Ayun, si yeah. Doc, madalas kong ginigis sa underpaid nung pandemic.
Oh.
Eh ngayon lang kami uli nagkita ng...
After
ano,
how many years?
Oo, after oh. ilang years. Eto, sasabihin ko sa inyo, Doc.
Sige po.
Sasabihin ko na yung testimonial ko ngayon. Ah.
Okay.
Nung hindi pa ako nagpa-plant-based diet, yung mga meals na sineserve ninyo, sabi mo sa akin, you're a walking time bomb.
Aba.
Totoo.
You're a walking time bomb. Ako medyo na...
Ganun ka blunt.
So you're a walking time bomb.
I had to tell him the truth.
At tapos sabi ko, tong doktor na to pa English pa.
Nainis ka ba? Nainis ka ba dahil ni English ka o doon sa walking hindi. Time bomb?
You're walking time bomb, ganun.
Oh.
Siyempre, isipin ko pa kung ano ibig sabihin nun. Hahanap pa ako sa urbandictionary.com.
Oh.
De, pero ano, naintindihan ko naman kasi matataas yung mga
ano ba yung ano, translation nun sa Tagalog?
Pwede, anytime, pwede kang kunin ni Lord.
Ha, talaga?
Ganun ka simple.
Diba? Ganun
ka kalala? Ganun kalala?
Mataas yung BP. Mataas
oh.
yung cholesterol.
Lahat mataas.
May ano, may fatty liver.
Oo.
Yan, yun ang problema. So, nung pandemic, tinry ko, nag-avail ako ng Doctor's Kitchen.
Oo.
Na ngayon, Doctor's Cuisine na yung pangalan.
Wow.
Okay na okay. ngayon, Doctor's Kitchen. Di ko alam ba't pinalitan ng Doctor's Cuisine.
Bakit hirap ka ba?
Oo, oh, nahirap. Ano? Hirap i-pronounce eh. Oh, ikaw ba napopronounce mo yung cuisine?
May braces ako eh. So, mukha akong... Ayun, minsan nga, nami-mispronounce ko na talaga yung mga words eh.
Cuisine,
so...
hindi cuisine. Mga ganun, may cuisine, ewan ko eh.
Oo.
Nahirapan ako eh. TDK, okay
ano
na
ano ba dapat?
The doctor's cuisine po.
Cuisine.
Oh, yun. Dapat may tuwang. Dapat didala natin nanay ko dito eh.
May tuwang dapat. The doctor's cuisine.
Oo, oh, ganyan mo gusto na nanay ko eh.
High-end na kayo in the doctor's kitchen. Pina-high-end palalo.
Pero nakatulong naman.
Ay, nakatulong. Naalala naman natin eh.
Mm-hmm. Hindi, nakatulong sa'yo. Yung doctor's kitchen.
Ito ah, kailangan kung mag-avail ka ng doctor's cuisine.
Yeah.
2 months. Ano, yun lang talaga kakainin mo.
Tuloy-tuloy.
May lasa ba? May
meron,
lasa
meron.
Naman.
Masarap naman. Oo.
Kasi yun ang iniisip ng mga tao. If it's
masarap,
healthy food,
oo.
Then most probably wala siyang lasa.
Okay siya.
Bland.
Sa totoo lang. Kahit araw-araw kinakain ko parang ano, parang pork and beans na ano. Hindi nung time na 'yon, nung
yeah,
time
yeah.
Na,
yeah.
Oo, yung reference mo talaga eh.
Oo, hindi yung ano, may beans
may similar kasi.
Ano 'yun eh? Mediterranean, social. Oo. Oh, Mediterranean Indian food.
Oh, may questions nga ako kay ano eh, kay Doc kanina eh. Kasi it's the first time I found out about lifestyle medicine. Akala ko, gawa-gawa. Ito, seryoso ako ah. Hindi ako nagbibiro ah. Akala ko, gawa-gawa lang yun ng mga doktor. na ano, na gusto lang nila tawagin yung ano, yung specialization nila na lifestyle. Mm. Yung pala, it's new, 'di ba? Yes. Like he was telling me about it.
Mm-hmm. Mm. So on lifestyle medicine po, sa US 2004 lang siya nagpasimula.
Mm-mm.
So ang last on demand nung matuto ang patient sa tamang lifestyle. Kasi kung titingnan natin lahat ng algorithms na sinusunod ng doktor pag yung nag-treat ng chronic diseases katulad ng diabetes, heart disease, first step talaga ay either ayusin mo yung pagkain mo or mag-exercise ka. So, sinong gagawa nun na doktor? Sinong specialist doon sa, sa aspect na yun ng, ano, ng management? Kaya po nagkaroon ng need, drastic need na magkaroon ng specialization na yun ang tinatarget. Yung area po na yun. And that's how lifestyle medicine was born. Sa US po.
Oh. Ang galing, di ba? Kasi hindi naman tayo educated about lifestyle medicine, wellness, healthy eating.
Yung mga ibang immortal kasi takot magpa-check up. Takot sa karayom. Di ba? Takot magpa-injection.
Mm-hmm.
Kaya nga ikaw, tingin ko ayaw mo magpa-blood camp. Takot ka sa injection.
Ah, totoo yun. Totoo yun.
Oh,
ako, rin.
Na? Oh.
Ako rin.
Kayo rin? Oh. Eh, doktor kayo, dok eh.
Yun nga po eh. Oh. Okay na yung ako yung manunusok. Huwag lang ako yung tusok.
Huwag niyo sabihin takot din kayo sa... baka takot din kayo sa dugo.
Ah, hindi naman.
Ah, hindi naman. Hindi naman. Oh. Pero dok, dahil how to be a healthy employee yung pag-uusapan natin. Mm-hmm. Pero bago yun ah, yung testimonial ko, simula na nag-doctor's kitchen ako, doctor's cuisine ako,
yes.
2 months ginawa ako tuloy-tuloy, nag-normalize yung blood chem ko. Sa totoo
wow.
lang. May nakita ko kay Doc Johan yun, may proof
before
ako.
And after talaga.
Oo. As in, nung pandemic, madaling mag-diet nung pandemic. Ngayon kasi, lumalabas-labas tayo.
Madami ulit options
oo,
na available.
So, kanyari, alam niyo naman yung ugaling Pinoy na pag inalo ka, dapat kukuha ka kahit konti, di ba? So medyo minsan nahihirapan tayo dyan. O, Doc, pag-usapan naman natin yung healthy, how to be a healthy employee. Halimbawa, yung mga nasa BPO, laging puyat yan.
Or freelancers, di ba?
Oo, freelancers, laging nakaupo, sedentary. Mm-hmm. Ano yung mga pwede nilang kainin or pwede nilang gawin para mabawasan ang timbang, bumaba ang kolesterol, ganyan.
So, siguro, before yung food, start muna tayo sa pwedeng gawin nila. Mm-hmm. Di ba, laging nakaupo na sa harap ng computer. Mm-hmm. Simple lang po yung rule po dyan eh. Huwag po kayong mag-sit for, mag-umupo ng mas matagal sa 20-30 minutes. So 30 minutes na dapat may timer ka. Pag upo mo, 30 minute na timer. After 30 minutes, tayo po kayo, mag-stretch.
Ah, okay.
Bumalik dapat yung circulation sa buong katawan ninyo, including your legs. Kasi ngayon po, merong study na lumabas na sitting down for long periods of time po ay... isang risk factor for developing heart disease.
Oh, really?
So they're saying sitting is the new smoking. Kasi ganun katindi po yung evidence. Kaya exercise, yung physical activity, yung hindi laging nakaupo, importante po yun.
Okay. You know, I thought that was an exaggeration.
No, no.
It's not? Okay. So dapat every 30 minutes you stand up. Like, gaano katagal?
Kahit mga... 2 to 3 minutes lang na nag-ano ka, nag-stretch, tapos mag-jog in place ka. Just move your body para mag-circulate ulit yung blood. And yung eyes po ninyo, make sure na malayo ang tingin ninyo para mabawasan ang eye strain.
Yan. O, malayo ang tingin.
Yes.
Wala namang tinatanaw.
If I have a walk pad, for example, while working,
perfect.
Okay na yun?
Perfect.
Okay.
Yes.
Okay.
Yes.
So dapat may movement. You shouldn't just be sitting down. Okay.
Kaya yung mga tips namin sa mga patients po namin, for example, nasa office ka, ilayo mo yung printer mo sa desk mo para kung kailangan kang ano magkumuha ng printout, tatayo ka talaga. Mm. Parang sasadyain mo na magkaroon ka ng movement.
Mm-hmm.
For example, yung ano mo, yung pupuntahan mo na level ay 1 story or 2 stories away lang. Lakarin mo na lang.
Mm. Mag-steps
ka na lang instead mag-elevator. Yung mga simple pong ganun. Pag tinatawagan ka ng boss mo, salip na nakaupo ka, pag tumawag ka, nakatayo ka. Para
okay.
Ganun, mga simpleng bagay lang.
Yung mga standing desk, okay ba yan?
Yes. Yes.
Ah, okay. Definitely.
Dapat gamitin talaga.
Opo.
Bebenta ko na nga yung table ko na ano, hindi kasi standing desk yun eh.
Yeah.
Standing desk yung sa akin, pero hindi ko ginagamit.
Masarap po talaga sa pakiramdam. Oh, eh. Instead na laking nakaslouch. Tapos,
yeah.
Saka parang nakakagalaw-galaw ka. Kunyari, kukuha ka ng kape, ganyan. Nasa, dati kasi work from home, nagagawa natin eh. Yung after mo magtrabaho, higa ka na sa kama eh.
Diretso.
Oo.
Ako nga, masaya nga ako na diretso ako 8 hours eh.
Hindi,
kasi feeling ko, ano eh, model employee ako, ganun. So parang ano...
Kailangan ma-break.
Hindi pala okay yan.
Hindi ka pala model employee nun.
Hindi, ano model employee ka, pero magkakasakit ka.
Yun.
Oo.
So mahirap po yun kasi...
So dapat may movement talaga.
Yung problem po ngayon ng mga companies, healthcare. Napakalaki ng gastos ng mga companies sa mga employees nila because of very unhealthy employees. So it's... Saka, sino bang gusto magkasakit, di ba?
Yeah, that's true.
Simple things that you can do on a daily basis po na magpapa-healthy sa katawan po ninyo at hindi kayo mamamatay ng hindi pa dapat na time. I mean, lahat naman tayo, di ba, aabot sa ganun. Pero ang ayon po sa science, ang atin pong lifespan on average based on our genes ay dapat 120 years ang average na lifespan natin. Hindi naaabot natin yun dahil sa lifestyle natin.
Actually ano eh, ang according to employees ang ano eh, ang lifespan nila ay sana mauna yung boss nilang mamatay sa kanila.
Matindi yun.
Bakit? Bakit?
Yun boss.
Bakit naman?
Lahat ng empleyado ganun eh.
Ah, talaga? Hindi naman ako ganun ah.
Oo. Eh, iba naman yung boss mo eh. Yung mga dito sa Pilipinas na sinasabi ko. Yung iba,
ah, ganun.
Parang ganun ang gusto nila. Sana mauna yung boss nila. Di ba?
Siguro naman kung ano, kung may mabait ng boss, baka ano, ibang
ikaw naman situation. Stan, hindi nila lahat mo eh.
Kung mabait yung boss, sana sabay sila, di ba?
Oh, okay. Sige.
Ang pinagtataka ko lang sa mga ibang empleyado, ano eh, gusto nila pumunta ang langit pero ayaw nilang mamatay. Tsaka sa mga boss, di ba? Gusto nila pumunta langit, ayaw mamatay.
It's part of life talaga.
Mga ano life talaga.
Cycle
mga,
talaga yun. Cycle.
Mga wisdom talaga ni Stanley, no? Mga wisdom. Ibang klase talaga.
Ikaw ba gusto mong pumunta langit?
Alam mo, hindi ko alam kung sasagutin ko eh. Kasi alam ko, magja-joke ka eh.
May banat yan.
Oo. So nag-iingat ako.
Hindi, mas okay na pumunta sa langit kaysa pumunta ka doon sa...
Tama ano, naman, diba? Tama naman.
Naman.
Pero alam mo yung kainindo ko, Johan. Instead of, so aside from that, ano pa yung mga ano pwede mong gawin if you're yun working like online or maybe you're an employee?
So big deal po ang food, no? Kasi isipin po natin, food is very personal, no? Pag kumakain nga, di ba, galit-galit muna, walang pakilamanan.
Oo, minsan nga may empleyado pa nagnanakaw ng ulam eh.
Yun matindi. Pero choice kasi po natin yung food natin, you know? So we have choices and we want people to respect yung choice po natin. So kung ito ang gusto ko, huwag kang magko-comment sa food ko. Sa trabaho po namin as lifestyle medicine physicians, baliktad po, talagang makikialam kami sa food ng patients namin kasi alam po namin na yun ang either papatay sa kanya or yun ang ikakabuti po niya at dun po marireverse yung mga sakit niya katulad ng diabetes, ng heart disease, pati mga cancers po.
So disiplina talaga, no? So paano pag sinabi sa iyo na ano, kunan niyayaya ka, mag-Jollibee.
Hindi,
or
parang
niyayaya ka sasabihin sa inyo, boss, pizza, fast food.
Ngayon, usually ano, puro carbs
challenge
yan
yun.
Yung mga Pinoy mahilig sa carbs. Kanin, tinapay, pizza, donuts, 'di ba?
Yeah.
Yun ang dinadala usually ng mga boss tsaka ng mga bisita.
So sa totoo lang po ano, not all carbs are created equally. Okay. Tagalog po nun.
Hindi pantay-pantay ang mga carbs na kinakain natin sa katawan.
So, meron pong tinatawag na healthy na carbohydrates. Yun po yung sa ano sa lifestyle medicine, ang tawag po natin ay complex carbohydrates or whole food. Kung paano siya tumubo, ganun po natin siya either bibilhin sa palengke or kung nasa backyard natin, kung may garden po tayo sa likod ng bahay natin, ganun natin siya aanihin. At ganun po natin i-prepare sa bahay at kakainin. So, whole food po yun. Ang ginagawa po ngayon ng mga companies, pinaprocess po nila yun. Tapos gagawing mga junk food, mga masasarap.
O gagawing ano, dilata.
Yun yung problema. So, madami po silang ina-add. Tapos refined na siya. So, yung nutrient density po nung food na yun, yung kung gaano kadaming nutrients na maganda sa katawan sana natin, nawawala yun lahat sa process. Kaya po nagiging siyang unhealthy na carb. Yun yung simple carbohydrate. Yun na yung asukal, yung white flour, yung mga ganong klase mga produkto.
Like as much as possible, avoid. But apo, for someone who's having a hard time or struggling to avoid those foods, what would you suggest? Like, bawasan ba paunti-unti?
Or kunwari, may concept na ganun,
may pizza sa office, maybe may mga tanggalin ka na lang doon and kainin mo na lang kalahati. Ano ba 'yon?
Oh, yung so, ano, yung crust ng makapal na tinapay na.
Ay, gusto ko pa naman may cheese sa loob.
Oh, sarap 'yon. So ang maganda pong approach kasi usually iniisip natin, anong tatanggalin? Kung gawin po natin yung positive way, anong idadagdag natin para mas maging healthy yung food natin? Mas madali po yun eh. So sasabihin natin, okay, dagdagan mo ng ano, ng fresh fruits, for example, dagdagan mo ng mga gulay, mga vegetables. Kung gusto mo ng masarap na food, madami naman po tayong mga alternative na ano, na mga meats na hindi siya gawa sa hayop, gawa siya sa halaman.
Gawa sa ano, sa tofu.
Tofu is, opo, yan, tofu, napakasarap po yan na alternative na, na source. Tempeh, masarap rin po. So, pag inisip po natin yung mga pwede nating idagdag, mapapansin na lang nung, for example, patient ko, bah, puro kinakain ko na lang, healthy na pala. Kasi na unti-unting na-displace yung unhealthy ng healthy na food. Na hindi nila iniisip, ah, tatanggalin ko to. Kung dagdag tayo ng dagdag ng healthy, darating yung point na puro healthy na yung kinakain niya, hindi niya napansin na naiwasan na pala niya yung unhealthy.
Okay.
So magandang approach po yun. Kesa yung tatanggalin ko yan. Parang yun pa lang eh. Yung thought pa lang nun, wala ng pizza. Wala ng burger. Wala ng...
At least parang makakalimutan mo na siya eventually. Correct. Or ma-avoid mo na siya.
Yun po.
Ang Pinoy mahilig sa mga prito. Halimbawa ngayon, merienda time. Anong kakainin ng mga tao? Banana cue. 'Di ba? Ano 'yun? But saging na may asukal na pinrito.
Pinrito pa.
Akala mo okay kasi banana cue.
Meron pa turon.
Turon. Deep fried rin 'yun.
Deep fried din 'yun. Lumpiang toge.
Deep fried rin
'yun, 'di ba? So, kinakain fishball, kikiam, mga ganun.
Baka sabihin kasi ni Sir Stanley, social na naman to eh. Pero sa totoo
game.
Sa totoo lang po, hindi naman sobrang mahal yung mag-invest ka sa isang equipment, for example, sa bahay. Air fryer.
Okay.
Na salip na iprito sa oil, iprito siya sa hangin na mainit. Yung concept na yon ay... inimbento ng mga nag-iisip na gustong mas healthy yung food ng tao para hindi na oil ang ginagamit. Yun po, naka-invento sila ng air fryer. Okay rin po ang kinakalabasan.
Mm-mm.
So, pagkatapos mong i-air fry paglabas, akala mo prinito rin sa ano sa oil. Eh. May konting ano difference, mas dry ng konti, syempre, walang oil. Pero mahilig naman tayo sa mga sausawan. So, parang na neutralize yung dryness gawa ng mga sauce na ginagamit natin. Kalamansi, ganyan.
Okay. Doc, pinag-usapan natin yung air fryer. Yung mga ganyan pagluto. Yung ngayon, nauuso iba't ibang klaseng diet. Diba? Zar, naalala mo to, may kakilala tayo, nagki-keto diet.
Yeah.
Puro karne lang. Medyo, Doc, sabi ko, ganyan kinakain ng mga caveman. May nakikita ka pa bang caveman sa bundo ngayon? Wala na, di ba?
Yeah.
Kasi nag-keto diet ata sila. Nauna silang kinuha. Yun ang
kinain sila ng dinosaur.
Kaka-keto nila yan eh, di ba? Wala nang buhay na caveman ngayon.
Yeah.
So medyo nakakatakot.
First time kong maisip yung ganyang unique ka talaga, Sir Stanley.
Ibang klase,
ang ganda nung ang ganda nung baka kaya nga wala na sila.
Ang nagsabi pa sa akin nung si Bill Nye, the science guy.
Wow.
Grabe, totoo ba yan?
Oo nga, siya nagsabi, yung kinakain ng caveman eh.
Kaya na wala sila lahat.
I'm Red Oliero.
Hi, I'm Andrew Bernardo.
And we are the Bago Matulog with Red Oliero podcast
members.
Yes, we are promoting our podcast and sana makinig kayo sa podcast namin. Yun lang. Please. Thank you. Yay. Please, we need money.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Okay, so ito, from a medical standpoint po, no, dalawa lang kasi po ang... Ano bang indication sa Tagal? Matagal ko nang iniisip yan eh.
Indication.
Indication yung... ganong condition na i-recommend ng isang doktor na mag-keto diet ang isang pasyente, for example.
Okay.
So, yun yung indication.
Uh-oh.
So, dalawa lang ang indication for a doctor to recommend a ketogenic diet, no?
Mm-mm.
Sa medical, ano po yun? Number one, refractory epilepsy. Ano po yun? Yun yung nagsiseizure, yung epilepsy.
Oh, okay. Uh-oh.
Na kahit ginagamot na, hindi pa rin...
Hindi pa gumagaling.
Hindi gumagaling. Uh-oh. So, darating po sa point na kailangan high fat, a very high fat diet ang kailangan niya para bumagal yung pag-fire nung neuron sa utak Uh-oh. Niya. So, medical condition po yun.
Mm-hmm.
Number two po ay yung tinatawag na morbid obesity. Sobra-sobrang obese na kailangan pong lumit siya ng mabilis para hindi siya mamatay sa mga complications.
Okay.
Ng obesity. So,
yeah.
Yun lang pong dalawa na yun. Yung iba na basta nagpapasexy lang or what.
Mm-hmm.
Ano po eh, tumataas po yung risk mo na ma-stroke or atakin sa puso habang tumatagal. So, sexy ka nga, pero patay ka naman. Parang walang sense, di ba? Ano, titingnan ka lang sa kabaong. Sexy ka sa kabaong.
Eh, paano kung kinremate na?
di ba?
Diba? Wala na. Sayang yung hirap, di ba?
Hindi mo nakita yung katawan, di ba? Nakakremate na. Sorry, guys.
Hirap nung situation na
gano'n. Ikaw, di ba? Nagpapasexy ka, di ba? Sabi mo nung isang araw, gusto mo magpakito. Magkito, eh.
Ayoko.
Sabi mo, di ba, nandun ka sa category na yun.
Kasi
nagpapasexy.
May nagsasabi nung, kinausap ako nung kaibigan ko.
Mm-hmm.
Sabi niya, Stan, vegan ka, di ba? Plant-based ka.
Mm-hmm.
Mataas yung mga ganitong ano mo. Niyayabang niya sa akin na nag-keto diet daw siya. Low carb, no sugar keto na diet. Nag-normalize daw yung ano niya, yung
okay.
Yung blood chem niya. So,
explanation po doon. Yeah.
Siyempre, nung sinabi niya sa akin 'yon, hindi ako naniniwala kasi iniisip ko pag tumagal-tagal, atakin ka sa puso.
Yeah, eventually.
Parang pumayat ka nga, nag-normal ka nga, pero in the long run, okay ba siya? Walang ano eh. Wala akong makitang evidence na na nagpapatunay na haba ang buhay
sa literature,
mo. Kasi nga iniisip ko yung caveman, patay na lahat ng caveman.
Alam mo talaga pinipilit mo yung caveman.
Yeah, first time ko marinig rin yung illustration na yun, pero unique ah. Ngayon ko lang naisip rin.
Pwede mo sabihin sa mga pasyente mo
yan. Kaya additional na sasabihin ko yun. As, syempre, pa-joke yun kasi parang...
Syempre, weird naman yun.
Sa kanila, iba yung caveman sa taong grasa, magkaiba yun ah.
Syempre, weird yun, di ba?
Mas madami ang natututunan sa totoo lang.
Grabe,
sa
ang galing, ang galing. Alam mo yung mga tinuturo mo kay Doc Johan, yung mga talking points niya sa mga patients niya.
Oo, pagkakausapin niya yung mga pasyente, ganyan.
Oh. Para mas maging interesting ang conversation. Sige po, sige po.
Tatry niya.
Pero may explanation po doon kung bakit po pag ikaw ay, sabi natin, overweight or obese ka, tapos bigla kang nag-ketogenic na diet. Ketogenic diet, definitely, kaya nga inaano siya eh, pre-prescribe siya sa mga morbid obese na tao. Kasi papayat ka talaga, mabilis. Pero pag tuloy-tuloy ka na sa diet na yan, ang delikado po dyan yung dumating po sa point ng ketoacidosis. Okay? So, pag nag-develop ka ng sobrang daming ketones na maging acidic na yung blood po ninyo, usually within 24 hours, madami pong pwedeng pangit na mangyari sa inyo.
Yeah, yeah.
Okay? So, kaya po bumababa yung cholesterol, yung sugar, nung mga patients na initially nagki-ketogenic diet. Any weight loss na mangyari po, bababa talaga lahat ng parameters na yun. So, kung ikaw ay chemotherapy, papayat ka rin, di ba? Bababa rin lahat po ng mga initially.
Malalagas pa nga buhok
mo. Malalagas pa yung buhok mo. So anything that causes weight loss po will bring down those numbers initially. Pero once na nag-plateau ka na, dun, yung once na
tumigil
ka, hanggang dyan ka na lang. Kasi pag pumayat ka pa, mamatay ka na sa sobrang payat. Ay ano po yun? Once na dumating po kayo sa point na yun, at dire-diretso pa rin yung pagkain po nyo ng mga pagkain na high in fat, very high in protein. Ano po, unti-unti makikita po yung blood work nila. Pag-grabe na rin ang pag-grabe.
Okay.
At yung ambulansya, kagaya niyan, nasa background natin.
O nga, lakas eh.
Kawawa ano kung sino man yun.
Baga papunta na yung ambulansya sa kanila.
Or may sound effects. Ano
Hindi kami nananakot dito.
So yun po. In fact, madami po tayong na-admit sa ER na gano'n, may ketoacidosis ano po, nakakalungkot po na ano sila, na pure meat lang kinakain nila, tapos butter talaga, grabe. Yun ang food ng ketogenic diet eh.
Naano nga ako eh, sabi nga sa akin, mahilig daw siya kumain ng itlog.
Itlog, yeah.
Oo, kain lang daw siya ng kain ng itlog.
Yeah.
Babae, kausap ko.
Sabi na nga eh.
Ah, matindi yun.
Sabi ko, so mahilig ka sa itlog.
Klinaro po ninyo, klinaro ninyo.
Sabi ko, mahilig siya sa itlog daw eh.
Okay, so klinaro mo naman ha. Kung...
Sabi ko, nakakailang itlog ka sa isang araw. Mga 6-7.
Anim.
Daming itlog ah.
Okay, sige.
Medyo
takot ka para sa sarili mo. Pero okay yun ah. I mean, I never thought na merong doctor na magbibigay sa'yo ng, well, there's the nutritionist, for example, na magbibigay sa'yo ng guidance about food. Right. But then other things like exercise, ano ba yung mga guidance na binibigay niyo sa mga patients?
Although we also recommend proper sleep and drinking water, lots of water. Pagka kinorekt kasi po yung ating nutrition, at nakuha po ng katawan natin lahat ng nutrients na kailangan natin, natural na lang na tutulog tayo ng manghimbing eh. So, yung mga pasyente ko po, for example, sabi nila, Doc, ang sarap ng tulog ko ngayon. Simula nung nag-change ako ng diet. Ang sarap ng tulog ko ngayon. Tapos, naabot daw talaga niya yung 8 hours na yun talagang kailangan pag adult, no? 8 hours na
tulog. Hindi na humihilik.
Yeah. Diba? Kasi pumapayat na sila.
Oo.
So, usually pag mataba, na ko-compress kasi yung mga organs natin dito sa throat. Kaya humihilik tayo.
Sa double chin yan eh.
Yeah.
Diba? So overall wellness, like there's food, there's exercise, there's sleep.
Sleep, water, stress management.
Okay.
Yung atin pong avoidance ng mga risky substances like alcohol.
Walang bisyo.
Alam naman natin yun eh. I mean, practical yun na information, pero ngayon kailangan talagang sabihin ng doktor para lang maniwala minsan yung ano. Kasi hindi yun makikinig sa asawa niya, hindi makikinig sa anak, hindi makikinig sa family members. Pero pag sinabi na ng doktor, medyo ano, nakikinig na sila.
Or guidance sa ano, supplements. Kasi ang daming tao nagtitake na lang ng kunwari fish oil or magnesium. So nawalang guidance. So they can
delikado
also
rin po yun. Yes.
They can also ask for guidance. Uh-oh.
So minsan yung iba, they take too much, yung mga mega dosing, and then nagkakaroon syempre, I mean, too much of anything, no, is bad. So practical lang rin po yun na ano advice, pero meron tayong scientific evidence to support those concepts.
Or vitamin C na 1000 milligrams ganun. Yung
ginagamit dati natin nung pandemic eh. Nagkakaubusan ng ascorbic acid, di ba?
Oo.
Yeah.
Tsaka alcohol.
Ang ginagawa po namin sa lifestyle medicine, tinuturo po natin yung food na mataas sa vitamin C.
Mm-mm.
So natural po siya. Hindi ka na gagastos ng extra para bumili pa ng supplement. Kainin mo lang po yung food mismo. Nandun na lahat.
Okay.
Nandun na lahat.
Yeah.
Tama.
Oh.
Bumili nga ako ng blueberries ng isang araw eh.
Wow, social.
1,000.
Wow. Ano ba yan?
Aratilis na lang.
Oh. 1,000 pesos.
Yung ang seedless na grapes lang,
sabi nung
mahal
grab,
na eh.
Sabi sa akin nung grab person, mama, mahal naman po ng prutas nyo.
Oh.
Ang unti-unti lang na. Ano,
hindi bumili ako dalawa. So, dalawang araw.
Yung para maliit yan, di ba?
Okay, dalawang container.
Sa mga social na grocery yan eh.
Mm-hmm.
Oo, sa San Juan, may nakita ako. Yan, pinagrab ko. Tapos naubos ko yung dalawang araw. Kasi yun lang kinain ko eh.
I-try po niyo sa may ano Cartimar. Malapit sa amin.
Sa Cartimar.
Mas mura.
Or sa mga Sunday markets, no?
Mura yung, mura yung blueberries dun. Ang mahal lang yung grab. Taga QC ka eh.
Yun lang.
Doc, may tanong ako.
Sige pa, sige pa.
Kasi you're promoting plant-based diet.
Mm-hmm.
A plant-based lifestyle.
Yes.
Na alam naman nating healthy.
Mm-hmm.
So, bawal ang isda.
Okay, let me break the news,
bawal
no?
Bawal isda, di ba?
Ayoko kasing tawagin yung word na, I mean, gamitin yung word na bawal kasi para siyang negative nga eh. I mean,
yeah.
So sa akin, may choice pa rin yung tao. Once na malaman nila na, ay, delikado pala pag laging isda ang kinakain ko. Kasi number one po, ang fish, kung titingnan natin yung tinatawag na renal acid load, ang ibig sabihin nun, yun yung acid na kailangan alisin ng kidneys natin sa dugo natin para normal at healthy yung dugo natin. Ang pinakamataas po ay isda.
Mm-hmm.
Compare mo sa ibang mga meats. Ano? Pero lahat sila positive. So pag kumain po tayo ng mas plant-based, mga gulay, negative yung acid load nila. Ibig sabihin, mas alkalize sila actually.
Mm-hmm.
So pag ganun, hindi mahihirapan yung kidneys ninyo. Kaya ang dami pong mga tao na may kidney disease, yung kailangan ng i-dialysis.
Yeah.
Isa pong reason yan kasi nasa archipelago tayo. I mean, marami.
Kumain isda.
Yeah, kasi yun ang normal na food ng Filipino eh. Tabing dagat, halos lahat ng mga towns natin.
Eh, ba't si Jesus nabigay ng isda, pinarami pa niya?
Pinarami pa.
Isda tsaka tinapay, carbs yun, diba?
Ano, sa tingin ko, nung panahon na yun, hindi pa ganun ka-toxic rin yung mga isda.
Yeah.
Wala pang masyadong pollution yung dagat, yung ano, di ba? So, may connection siguro yun.
Tindi
nun, yeah.
5 loaves, 2 fish, diba? Tindi eh, diba?
Miracle yun.
Tapos pag kumakain tayo, order tayo ng order ng isda.
Kung sa bagay, Doc, yung mga kumain ng 5 loaves, 2 fish na yun, hindi na buhay yun eh. Patay na yung mga yun eh.
Ayun, tanggal naman si Sir Stanley noon.
Alam mo.
Old Testament pa yun eh.
2,000 years ago na yun eh.
Old Testament yun eh.
New Testament.
New Testament
si
ba yun?
Si Jesus nasa New Testament. Yeah.
Mm. Hindi mo ba alam Bible mo?
Challenge. Ano kasi, Superbook tsaka Flying House yan eh. Alam mo yung pinagkaiba nun?
Oo.
Oh, yung Superbook, yun yung Old Testament. Yung Flying House, yun yung New Testament.
Diba? Wow. Galing.
At least nanonood ka ng cartoons every Sunday.
Doon nga ako natuto mag-English eh.
Galing.
Eh bakit hindi ka nag-English ngayon kay Doc Johan? Si Doc Johan nga, ano parang amboy ang English.
Sabi ko sa kanya, Kawabanga. Ninja Turtle pala eh.
Pasensya na po ha, kasi ano talaga, parang second language ko na po yung ano yung Tagalog. Tinatry ko talaga na mag-Tagalog.
Ba't nag-aral ka sa States? Ganon?
Ano po, lumaki lang po ako doon.
Sabi ko sa'yo eh.
Amboy nga siya.
Sabi ko sa'yo, pag maganda mag-English.
Pero ano po, Filipino by birth and by blood. So dito ako pinanganak. Ano, baby pa ako nung punta kami sa US.
Ganon. Pag magaling ka mag-English, malayo mararating mo sa buhay.
Ganon.
Pero ang galing, no? Opo. I never knew nga na may lifestyle medicine. So, this is a good thing. At saka at least hindi na ako naiirita sa'yo pag blood chem ka ng blood chem.
Alam na po ninyo
yung blood chemistry yun. Doon mo malalaman yung blood sugar mo, hindi cholesterol, ako, triglycerides, ganun.
Hindi nga ako pinalaki ng ganun. Yun. So, hindi sa household namin, ang ano, wala silang pakialam. Nag-order siya ng crispy pata every week.
Wow.
Ganon.
Okay.
Ba't buhay pa sila?
Patay na tatay ko. At tatay ko namatay, 55.
Ah,
wow. Oh. Sorry to hear that.
Grabe.
Na matagal na yon.
Okay.
Sige. Punta ka sa, ano, May 18. May jokes ang mom ko. Ayan, to sa dad ko. So.
Dok, wow. Punta ka sa May 18 show ng ina mo. Yan yung title.
Ano nga eh, pangalan pa lang ng show, talagang ma-attract ka.
Ano? Kasi ano eh, pang Mother's Day. Kaya show ng ina mo.
Right. Yeah, galing, and then my mom would do a stand-up.
Oo.
Oh, nice. So she would say something about my dad.
I'll mark my calendar.
Yung mga nanay, ini-invite namin manood.
Mm-hmm.
Sige po.
Oo.
Yeah.
Yung mga mukhang nanay, bawal. Magsisingilin namin.
Sobra ka naman. Ano mo, ito si Stanley. Ay, nako.
De, joke lang. Welcome naman lahat.
Opo. I'll try to even bring my mom. Kasi siguradong matutuwa rin siya.
At saka senior yung mom ko. Mm-hmm. So, okay yun.
My mom, senior na rin mom
ko. Bastos yung ano niya.
Really?
Jokes ng mommy niya.
Wow. Okay, sige. Warningan ko na yung mom ko. Medyo holistic kasi mom ko.
Sobrang wholesome ba yung mommy?
Baka biglang ano.
Baka magulat siya.
Ano yung mga magagulat eh.
Magulat sa kay barbaridad. Sabihin ng
nanay niya. Hindi ko nga ini-invite yung mga tita ko eh. So, baka mamaya. Pero alam mo, I'm very interested kasi yung son ko mukhang papadala ko ay doctor.
Hmm.
Oo, si Basil.
Okay, sige.
Oo, 20 na yun, magta-20 na siya eh.
Okay.
Nagtataka rin po kami kasi recently, pabata ng pabata, yung mga may sakit.
Mm-mm.
So, pati cancer eh. Cancer?
Mm-mm.
Cancer, 20 years old, 22 years old.
Ano yung doc, sa gatas ba yan? Kasi parang ang lalaking bulas sa mga bata ngayon.
Yeah, apart from milk, ano, kasi ang milk, natuklasan nila, hindi naman siya talaga yun yung nag-cause nung mutation.
Yeah.
Pero, pag meron ka ng cancer, tapos uminom ka pa ng gatas, kumain ka pa ng itlog, parang fertilizer siya.
Mm.
So, nandyan na yung cancer, lumalala yung cancer, mas nagme-metastasize kapag kumakain ka ng mga food na yun. Kaya, minsan, hindi rin po wise masyado yung advice kapag yung may cancer yung patient, tapos sasabihin sa inyo, kahit ano, pwede mong kainin.
Yeah.
No? So, we're trying to even educate some of our own colleagues po dun sa, ano na yun, sa aspect na yun. Because we know that food does, meron talaga pong effect ang food sa ating kalusugan.
Mm.
And lahat ng inaaral po namin na yun ay, ano naman po, evidence-based. So, pwede pong basahin po ng mga colleagues po namin. Tapos nare-realize po nila na, kaya pala may itong lifestyle medicine na to, talagang pinipigilan na kumain ng ganito, ng ganyan. Kasi may chance na ma-reverse talaga po yung sakit.
Mm. Kaya pala talagang ano sinasabi, you are what you eat.
Yes. Yeah. Totoo po yun.
Tsaka nung ano, nauso social media, you are what you tweet. Ganun din.
Pero mamuntahin ko si Basil kay doctor. So, saan yung clinic nyo?
Ano po, in lab, Medical and Diagnostic Center. Punta lang po kayo doon.
Nakakagustuhan yung mga tao ron. In love eh.
yung concept po, para attractive, yun nga ang sinabi talaga.
Yun
ang pangalan.
Nakakagustuhan yung mga tao ron.
Mm-hmm.
Pero in love. Sa loob ng love.
Sa loob ng love, Stanley. Ayan. Para at least tumigil na siya sa ano, sa kaka-iced tea araw-araw at saka ano,
high sugar foods.
Bear brand at saka 3-in-1.
Right.
So, uso nga po 'yan, no? Yung mga ganung klase.
Yung mga 3-in-1, hindi yan maganda.
Naaamoy ko nga yung sugar do sa second floor namin .
Wow.
Mm. So, na yung 3-in-1, sabi ko, bakit hindi ka na lang mag Keuriger?
Wow, Keurig.
Magano?
Keurig. Social na coffee
meron
maker.
Meron kami Nespresso. Okay. May Nespresso.
Wow. Oh.
Social talaga.
So, konyo ah.
Gusto niya 3-in-1 eh.
3-in-1. Ako yung...
yung may mocha, di ba? Ang taas ng sugar na, di ba?
Puro asukal. Yes po. Asukal.
Pero alam mo, Doc, sa totoo lang, napakabitin itong kwentuhan natin.
Yeah.
Kailangan natin putulin at dapat meron tayong part 2 in the future. Kasi
pwede mangyari. Yeah.
Marami schedule pang lang. Hindi alam yung mga empleyado na nakikinig na para humaba ang kanilang buhay. Kasi sa totoo lang, pag may sakit kayo, paano alagaan yung mga kasama nyo sa bahay, lalo na kung breadwinner kayo.
Yeah.
'Di ba? Ang rule natin, pag breadwinner ka, bawal ka magkasakit.
'Yun. Yun. Tama yun.
Oo. Diba? Ako nga, nag-adjust ako eh.
Oo.
Oo, nag-adjust ako ng food ko. Paunti-unti lang.
Mm.
Isipin po nyo, I mean, I want to share this to ano yung mga listeners, viewers po natin. Pinaghirapan mong makaipon ng enough, ano?
Oo.
Galing ka sa, sabi nyo, rags tayo. Tapos ngayon, malapit na tayo sa riches.
Yeah.
Tapos, okay na eh. May bahay ka na, may sasakyan ka na, naka-graduate na yung mga anak mo. Tapos na-diagnose ka na may sakit ka, may cancer ka, may diabetes, high blood, kailangan mong magpa-opera, kailangan mong uminom ng mga gamot. Lahat ng savings mo, doon na punta.
Tama.
Anong pinamana natin sa mga anak natin? Utang pa. Di ba? Parang nakakalungkot na pwede naman tayong tumanda na walang sakit kasi nga meron na tayong lifestyle medicine at ma-enjoy natin lahat ng pinaghirapan natin. Yun yung gusto kong i-share sa mga tao, sa mga patients ko talaga.
Tsaka ito na lang, kung ayaw nyo maniwala kay Doc, gawin yung motibasyon, mas humaba ang buhay nyo kaysa sa mga kaaway nyo.
Okay.
Diba? Okay. Masarap kaya magpunta sa burol, tapos nagkakape ka, tapos ang bite-bite nitong taong to, iyak-iyak ka, pero deep inside, natatawa-tawa ka, buti nga sa'yo.
Grabe ka!
Sinusunog ka na sa impyerno, hayop ka, diba?
Uy, grabe naman to si Stanley.
Kaaway mo pala yung namatay.
Kaaway yun, di ba? Hindi, kalaban mo pala yung joke lang yun. Joke lang yun. Siyempre, lahat tayo gusto natin umabot ng 120 years old.
Tama.
Di ba? Na malakas pa at walang sakit, di ba? Yeah. Sayang yung 100,000, di ba? Pag naka 100 years old ka eh.
Ah, no, 100,000 ka, di ba? Incentive sa gobyerno tayo ngayon. Oh, very good.
Pagigimik mo, no?
Oo. Oh, pwede ka pa sumali sa Guinness Book of World Records. Yeah. Ikaw yung pinakamatanda. Ganun.
Sa Pilipinas.
Oo, oh, tsaka alam mo naman, pagka ikaw yung pinakamatanda, matanda sa isang lugar, kahit ano pwede mong gawin, makakalusot ka eh. Meron nga matanda, may gumawa ng krimen, hindi nga kinulong eh.
Talaga?
Ah, talaga?
Wag naman ganun.
Mahihirit ako kaya lang, wag na.
Joke lang, joke.
Sige.
Doc, saan ba kayo pwedeng mahanap sa social media?
Ano po?
Pag kangyari, papacheck up sila sa'yo, pag gusto nila mag-avail ng Doctor's Cuisine, kasi maganda yung meal plan na ito eh.
Yeah.
Yeah, mismo yun po ang pangalan, The Doctor's Cuisine. Mag-inquire lang po sila doon kasi through The Doctor's Cuisine, meron po kami mga programa para sa mga tao na may mga sakit.
Mm-mm.
So, pwede po nating matulungan sila para kung gusto pa nilang humaba ang buhay, ma-enjoy pa yung buhay nila, ma-reverse yung mga conditions, hindi na kailangan uminom ng gamot to the... I mean, dumating yung point na hindi na kailangan uminom ng gamot dahil magaling na sila.
Mm-mm.
Pero wag po ninyong tatanggalin yung mga gamot ninyo kuna kayo lang po. Tapos,
ay, ginawa ko yun.
Delikado po yun.
Oo nga, hospital ako last year.
Yeah, delikado po yun. So, ano po, kailangan doctor pa rin ang nag... Inaasikaso pa rin kayo ng mga doctor para...
Natawa ako. Mm-hmm. Kasi tinawag ako ng ano, nung sinabi ko sa doctor ko yun, sabi niya, doctor ka na pala. Dr. Zarina. Tinatawag ako Dr. Zarina tuloy.
Yun.
So, kung may mga maintenance kayo, ituloy nyo lang yan. Pero simulan nyo sa pagda-diet ninyo.
Yeah.
Okay?
Food as medicine.
Yung Doctor's Cuisine, sa totoo lang, nakakabusog siya. Marami masyado yung pagkain. Minsan di ko nauubos.
Do you find it enjoyable?
Like, oo naman.
Yeah.
Paborito ko yung smoothie. Sa totoo smoothies, lang.
Yes, smoothie. Yes.
Kasi madali rin.
Meron na po kaming ano, meron na po kaming lalabas next week na line ng smoothies. Flow yung pangalan.
Ah.
So, Flavors of Wellness ang kaya
Wow.
So, ano po, actually dati na yun sa The Doctor's Kitchen. So, we're just relaunching it ulit.
Nice.
Yung ano, yung flow natin. So,
flow,
sarap talaga.
Go with the flow.
Go with the flow. Healthy flow, yun.
Yun. So, Doc, maraming salamat. Doc Johan Kim Manyes. Yes, hanapin niyo siya sa social media.
Thank you, Doc.
Instagram, Facebook. May TikTok ba kayo, Doc?
Wala pa.
Wala pa.
Hindi pa siya sumasayaw. Ganun. Pa.
Pero The Doctor's Cuisine, sa social media, kumpleto yan.
Yes,
tapos, supportahan din natin yung LP's plant-based na
nice.
Kasama po namin yan.
Na diet.
Ganda,
yung pagkain
no?
niya. Yung, ito yung eh,
fast food version.
Fast food na health, plant-based.
Healthier
oo.
Version ng fast food, yes.
Okay. So there you have it, guys, for Zar de los Reyes. I'm your host, Stanley Chi, with Dr. Johan Kim Manyes. I-follow nyo po kami sa social media at supporta natin ang healthy lifestyle, yung pagiging plant-based.
Yes po.
Doctor's Cuisine. yung LP na plant-based food na yung masarap na chicken burger, mm-hmm. pero hindi chicken.
Hindi chicken.
Diba? O, kita-kits tayo soon na sa next episode. This is the Underpaid Podcast.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.